ja regulārā sezonā tu varbūt tās kaut kur nedaudz centies atvilkt auto play-offā, tev vienalga, pret ko tu spēlē ļoti smagi un jāspēlē ļoti fiziski. Vēlos noturēties un spēlēt Eurolīgā, tas, protams, paši visai saprotams. Tā kā noteikti tas čempionu tikuls ir jāizcīt.
Jā, Jāni, pastāst par savu veselību un bija tev problēmas sezonas vidū. Kā tu tagad jūties?
Nu, ir vēl mazas pazīmes, bet nu, es cenšos palīdzēt komandai cik vien vārēs. Pēc sezonas atpūtīšos vēl šitas pusotras mēnesis jāiztur. Un tad jūnijā labošu visu, kas labojam savā ķermenī. Bet, tagad, bet ir jūtams, protams, tik ātri jau tas nesacīst, bet cenšos tā var.
Jūlijā sāks arī Latvijas izlases treniņu nometnē. Kristapa lēmums jau ir bijis pozitīvs, kā tu uz to reaģēji, ka viņš spēlēs izlasē?
Negatīvi. Nu, protams, ka pozitīvi. Nu, kas ir to jautājums? Kurš negrib spēlēt ar tādu līmeņu spēlētāju? Un, protams, vienīgā iespēja ir izlasē. Tā, ka paldies Kristapam, ka viņš piekrita, un es nevaru nepacīt tik gaidu, kad varēsim kopā spēlēt.